Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim në këtë emision të datës 3 korrik. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti thotë se janë identifikuar 45 persona për sulme në veri. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, pritet ta vizitoj këtë javë Kosovën dhe Serbinë. Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut në Kosovë dhe Serbi për uljen e tensioneve. Në komunën e Mitrovicës së Veriut hidhet një mjet shpërthyes. Në Tiranë sot arrin për herë të parë ish presidenti amerikan Bill Clinton. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, gjatë kësaj jave me gjasëm në ditën e martë, do të vizitoj Kosovën dhe Serbinë me përpjekjet për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës dhe për të bindur palet që të kthehen në dialog. Kështu mëson Radio Evropa e Lirë nga disa burime diplomatike, ndonëse Bashkimi Evropian ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht këtë vizitë. Në Prishtinë, Lajçak pritet të takohet me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Beja vazhdon të përsëris thirrjet për të dyja palët që të bëjnë hapa të menjëhershëm për të shtensionuar situatën dhe të kthehen në dialog për normalizimin e raporteve që ndërmjetëson Brukseli. Këto thirrje u bën edhe gjatë samitit të fundit të liderëve të BE-s që u mbajt javën e kaluar në Bruksel. Beja po kërkon tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga afërsia e ndërtesave komunale në veri paralelisht me tërheqjen e protestuesve serb. Po ashtu, bloku evropian po kërkon tërheqjen e kryetarëve të rinj nga ndërtesat komunale, shpallin zgjedhjeve në veri dhe zotimin publik të serve se do të marrin pjesë në votim. Për shkak të mos përmbushjes e këtyre kërkesave, BE-ja ka nisur se zbatuari disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës. Masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian mund të përshkallëzohen nëse kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon të mos ndjek rekomandimet e BE-s për shtensionimin e situatës në veri. Kështu vlerësojnë ekspertët e integrimeve evropiane në Kosovë. Ata thonë po ashtu se fondet që tani Bashkimi Evropian ka pezulluar për Kosovën mund të anulohen. Lulita Krasniqi raporton nga Prishtina dhe dëgjojmë tani.
Të padrejta për institucionet e Kosovës, të dëmshme për ekspertët, kështu komentohen masa ndëshkuese që Bashkimi Evropian ia shqiptoi Kosovës për shkak të, siç u tha, mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në veri të vendit. Në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, tensionet janë të larta kur kryetarët shqiptar të komunave hyjnë në zyrat e tyre me gjithë rezistencën e banorëve lokal serb. Protestat e tyre u përshkallëzuan edhe në përleshje të dhunshme me dhjetra të plagosur, në mesin e të cilëve edhe ushtar të misionit të NATO-s KFOR. Me gjithë thirrjet e komunitetit ndërkombëtar që Kosova t'i heqë kryetarës shqiptar dhe të organizojë zgjedhje të reja, hapa në këtë drejtim ende nuk ka. Në përgjigje, BE-ja pezulloi përkohësisht punën e të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim-asociimit, që është hapi i parë drejt antarësimit në blok, si dhe ftesat për pjesëmarrjen e Kosovës në takime të nivelit të lartë. BE-ja pezulloi po ashtu programin e fondeve për Kosovën, përfshirë ato nga IPA dhe nga Korniza Investuese Ballkanit Perëndimor. Demo Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se masat e BE-s mund të përshkallëzohen gradualisht nëse qeveria e Kosovës nuk ndryshon qëndrim.
Sot kemi masat cilat pezullojnë fonde, nuk i anullojnë ato. Shkalla e arshme do jetë anullimi. Pra shkalla e arshme do jetë anullimi i fondeve.
Nga fondet IPA që kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin antarësimit në BE në zbatimin e reformave, Kosova ka filluar të përfitojë mjete nga viti 2007. Nga ajo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Kosova nga viti 2009 mbështetet edhe nga Kurniza Investuese Ballkanit Perëndimor, e cila është një iniciativë për bashkët e BE-s, institucione financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në një dokument të këtij mekanizmi thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Projektet përfshijnë ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e kurudhave, sistemin e ngrojes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili vazhdimisht insiston se nuk mund të bëj kompromise me kushtueshmërinë e vendit, tha se masa ndëshkuese të BE-s janë të padrejta. Ai shfaqi shpresën se ato do të jenë afat shkurte, pasi që, si tha, Kosova është një vend që ka nevojë për mbështetje në zhvillimin e saj. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian në fund të vitit 2022. Në krahasim me vende tjera të Ballkanit Perëndimor, ajo është e fundit në rrugën drejt BE-s. Deri më tani kanë nënshkruar vetëm një marrëveshje kontraktuale me Bllokun, përkatësisht marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se dy takimet të parapara të mbahen në kuadër të MSA-s në Bruksel janë anuluar tashmë. Si pasaj bëhet fjalë për takimin e nën Komitetit për Drejtësi, Liri dhe Siguri i BE-s në Kosovë, si dhe të nën Komitetit për Tregti, Industri, Dogana dhe Taksa.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forume të tilla nuk i kontribon agjendës sonë të forcimit mekanizmave që e parafrojmë Kosovën me Bashkimin Evropian, për kundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj properëndimore.
Shasha thot si do të anullohet një takim politik, përkatësisht ai këshillit të MSA-s, ku sipas tij marrin pjesë ministria jashtme dhe kryeministri i Kosovës, ndërsa nga BE-a merr pjesë përfaqësuesi i politikës së jashtme. Nëse nuk gjendet gjuhë e përbashkët, thot Shasha, BE-a mund të marr masa edhe më represive.
Çfarë mund bëj? Mund bëj pezullim të pjesëve të caktuara mësast. Për shembull, do të ndaloj hyrjen e produkteve të Kosovës që kanë të drejtë hyrë në Bashkimin Evropian së palë marrëveshje stabilizimi asocimi, pa asnjë tarifë. Për shembull, sektori prodhimit drurit, sektori prodhimit metalit, a dy sheka, çfarë do të eksportojmë ne në Bashkimin Evropian?
Ai shton se çdo masë represive e BE-s ndaj Kosovës e dëmton kredibilitetin ndërkombëtar të vendit. Plani i BE-s për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës përfshin tërheqjen e njësive speciale të policisë së Kosovës nga ndërtesat komunale në veri, zhvendosjen e kryetarëve nga objektet komunale që shfrytëzohen edhe nga strukturat paralele serbe në ndërtesat alternative, shpalljen e zgjedhjeve të përkohshme në veri dhe fillimin e procedurave gjyqësore kundër demonstruesve që sulmuan trupat e KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se institucionet e Kosovës kanë identifikuar 45 persona që sipas tij kanë marrë pjesë në sulmet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
Deri më sot janë identifikuar gjithsej 45 persona, identifikim i sakt, që kanë marrë pjesë në sulme, në dhunë kundër ushtarëve të KFOR-it, policisë Kosovës dhe gazetarëve. Por njëkohësisht edhe kanë shaktuar rrezik të përgjithshëm duke përdorur armatim të ndryshëm. Prej granatave të dorës, te shok bombat, por edhe te plumbat, qofshin ato të automatikëve ose të revolverëve.
Deri më tani policia e Kosovës ka arrestuar disa persona për sulme ndaj gazetarëve, por edhe për ngjarjet e dhunshme të 29 majit në Zveçan. Atë ditë protestuesit serb u përleshën me ushtarët e misionit të NATO-s në Kosovë KFOR, duke lënë të lënduar 10 persona nga të dyja palët. Kurti tha se asë çreku i të dyshuarve për sulmet në veri nuk janë arrestuar, prandaj kemi këtë situatë. Tensionet në veriun e Kosovës nisën në fund të majit, kur kryetarët të rinë shqiptar të Zveçanit, Lebozaviqit dhe Zubin Potokut nën asistimin e policisë hynë ndërtesat komunale pavarësisht kundërshtimit të sërbëve lokal. Së fundmi janë shpeshtuar edhe sulmet me shok bomba dhe granata dore. Shpërthimi i fundit në këtë zonë regjistruar rreth orës 1 të ditës së sotme në Mitrovicë e Veriut. Shpërthimi dyshuar të jetë shkaktuar nga një shok bomb. Me 29 qershor, qeveria e Kosovës shpalli mbrojtjen civile dhe brigada e veriut, organizata që besohet se veprojnë në veri të Kosovës, organizata terroriste. Shtetet e Bashkuara thanë se qeveria e Kosovës nuk u koordinua me ta dhe partnerët të tjerë ndërkombëtar për këtë vendim. Kur u pyet për reagimin e Washingtonit, Kurti tha se Kosova ka fakte dhe dëshmi të panumërta se bëhet fjalë për organizata terroriste. Kryeministri Kurti tha për situatën e tensionuar në veri të Kosovës se është kontakt me zyrtarët evropianë. Ai tha se dje ka zhvilluar një bisedë telefonike me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell.
Jam interesuar edhe për deeskalim, jam interesuar edhe për normalizim. Deeskalimi nënkupton sundim të ligjit që i zbrapsë këta kriminalët, duke i detyruar të ballafaqohen me drejtësi ose edhe të shkojnë në Serbi.
Bashkimi Evropian ka parashtruar disa kërkesa qeverisë së Kosovës për shtensionimin e situatës, një prej tyre shpallja e zgjedhjeve të parakoshme në veri të vendit. Kurti që t'i tërheq njësitë të specialit e policisë e Kosovës nga zonat rreth objekteve komunale ku gjenden aktualisht, kryetarët e zgjedhur shqiptar të punojnë përkohësisht në ndërtesa alternative e jo në ato komunale dhe rikthimin në dialog për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi. Lista Serbe, partia kryesore e Serbëve në Kosovë, ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të shpallë njësinë speciale të policisë së Kosovës, strukturat e inteligjencës dhe të gjithë bashkëpunëtorët e këtyre strukturave si organizata terroriste sepse kërcnojnë paqen në këto hapësira, duke u referuar veriut të Kosovës. Në letrën dërguar qeverisë së Kosovës që ky subjekt ndau me mediat, thuhet se populli serb po vuan nga terrori dhe represioni i regjimit anti-serb të kryeministit të Kosovës Albin Kurti që 2 vjet. Ne thellësisht besojmë se ky vendim në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare dhe partneret perëndimor do të parandalonte aktivitetet e mëtejme të paligjshme të këtyre formacioneve të bashkëpunëtorëve të tyre për të kërcënuar paqen në këtë zonë. Po ashtu, ky vendim do të krijonte një bazë ligjore për veprimet e të gjitha autoriteteve shtetërore kundër këtyre organizatave që do të sillnin ato përpara drejtësisë, thuhet në letrën e listës serbe dërguar qeverisë në Beograd. Kjo kërkesë e listës serbe vjen disa ditë pasi qeveria e Kosovës shpalli mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, dy organizata që besohet se veprojnë në veri të Kosovës, organizata terroriste.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
...23 e burgosur në qendrën korrektuese të Smrekovnicës në Voshtri punojnë me orar të plot në kompani private në komunat të ndryshme të Kosovës. Koncepti është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar para 4 vjetësh. Përfituesit e ti thonë se u ndihmon në risocializim. Nadije Ahmeti na njofton me një raport në këtë temë.
Me padurim për tagimin që t'i kaloi dyert të burgut edhe të shkojnë në punë. Edhe pse i privuar nga liria, 43 vjeçari që nuk dëshiron të identifikohet, punon 5 ditë në javë në biznesin e tij familjar në Prishtinë. Nga viti 2021, 43 vjeçari shërben dënimin me burg për një aksident trafiku në qendrën korrektuese të Smrekonicës në Voshtre, rreth 30 km larg Prishtinës.
Është një risocializim shumë i mirë dhe një beneficiant i cili nuk bën më hum gat burgosunit. Pavarësisht unë jam i burgosun që nuk kam shumë tashpe llogaritë si nuk kam shumë burg, mirë po në llogaritë si beneficiant të masa.
Si ai, janë edhe 22 të burgosur të tjerë që kanë përfunduar pjesën më të madhe të dënimit e që punojnë jashtë burgut në kompani private. Disa prej tyre me vetura personale e të tjerët me transport publik lënë çdo ditë burgun në 6:30 të mëngjesit për të rikthyer prapë në orët e pasdites. Gjatë kohës sa punojnë, ata nuk kanë të drejtë të dalin jashtë hapësirave të punës dhe autoritetet e burgut mund t'i monitorojnë. Paguhen dhe kanë çdo përfitim si punëtorët e tjerë. Shumë prej tyre thonë se nuk ndihen të paragjykuar. Një tjetër i burgosur, 49 vjeç, edhe 5 vjet e përfundon dënimin prej 23 vjetësh heqje lirie për vepër të rënd. Por ka 2 muaj që thotë se është në gjysmë me liri, pasi ka filluar të punoj jashtë burgut.
Kyçja një jetën civile, do me thonë, pas gjithë këtyne viteve të izolimit në burgje, ka qenë shumë e vështirë, sidomos sa i përket teknologjisë informative, do me thonë, e cila ka përparu me hapa shumë gjikant këtyne viteve të fundit, tani kemi startu me përvesu edhe me kriju, do me thonë, aftësi të reja.
Në 16 edhe shoku i tij i burgut i privuar nga liria për vepër të rënd qysh në moshën 22 vjeçare. Sot 40 vjeç, ai pret të lirohet pas pak më shumë se 5 vjetësh.
Është një mënyrë e mirë e integrimit në shoqëri, e risocializimit ton, përshtatjes me shoqërinë, me njerëz jashtë, pse kemi mbajtur një kohë gjatë burgun brenda dhe atë mënyra jetesës ka qenë ndryshe, ndërsa në liri të gjithë dimjeta është ndryshe. Jam shumë kënaqur me këtë dalje që kemi jashtë, që e bëjmë.
Punësimi të burgosurve me qëllim të risocializimit edhe riedukimit të tyre është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar nga institucionet e Kosovës në vitin 2019. Tash për tash, qendra korrektuese në Smrekonicë është e vetmja në Kosovë që zbaton punësimin jashtë institucionit. Zëvendës drejtori i burgut të Smrekonicës, Agron Thaçi, tha se në këtë qendër aktualisht janë të burgosur 100 persona, të dënuar për vepra të ndryshme, por për të punuar jashtë grilave, ai thot se duhet t'i plotësojnë disa kushte.
Pori duhet ta ketë vuajtur një dytën e dënimit dhe të jetë përfituesi i beneficioneve. Vikend në shtëpi, pas asaj kohë i dënuri ka drejt të aplikojë edhe punësohet jashtë institucionit, nëse i plotëson kriteret ligjore sipas udhëzimit administrativ. Ka të interesuar, tash në procesin e sipër kemi edhe një grup tjetër, çdo muaj 5-6 prej tyre parashtrojnë kërkesa për punë jashtë institucionit.
Në një kompani ndërtimi në Prishtinë, e cila ka përvojë me punonjës të burgosur, thonë se janë të interesuar të punësojnë deri në 100 punëtorë të tillë. Jahir Morina, pronari i kompanisë ndërtimit, e vlerëson me të arsyeshme punësimin e të burgosurve se sa të siguroj punëtorin nga shtetet e ndryshme të Evropës.
Janë shumë të kujdesshëm, jashtëzakonisht, janë të rregullt në punë, vijnë me orar caktuar, i kanë interesim për të integruar në gjitha ato që kanë humë për vitet caktumen, që kanë qanë një ashtë tregut punës, ne personalisht jem shumë të knaqen me paracitin e tyre në vendin e punës.
Punësimit e burgosurve, izbatuar si koncept për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aplikohet në shumë vendet e botës. Si pas studimeve, përveç se ndihmonë në risocializim, ul edhe shkallën e recidivizmit. Aktualisht, në 11 qendrat e shërbimit korrektues të Kosovës, gjenden mbi 1700 veta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org
Për herë të parë në Tiranë, sot pritet arrish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Për të na njoftuar më shumë për këtë vizit, ne do të lidhemi me telefon me kolegën ton, Jetmira Delia, që ndodhet në Tiranë, dhe do të na njoftojë me detajet e tjera lidhur me këtë vizit.
Po, përshëndetje, presidenti 22 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, viziton për herë të parë Shqipërinë. Ai do të mbërri pas ditën e sotme në Shqipëri me ftesë të kryeministrit Edi Rama dhe do të qëndrojë për 2 ditë në Tiranë. Clinton pritet të mbërri në aeroportin e Rinas si të rreth orës 15, ndërsa ceremonia në nder të ish presidentit Amerikan do të zhvillohet në orën 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, ku janë të ftuar të marrin pjesë edhe qytetarë. Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama dhe presidenti i 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton do të bëjnë parakalimin ceremonial dhe do të nderojnë flamurit e dy vendeve. Pas fjalës së rastit nga kryeministri Edi Rama, në orën 19:25 do të zhvillohet ceremonia e nderimit të presidentit Bill Clinton me ylljen e mirënjohjes për arritjet publike. Më pas do të ketë edhe një fjalë përshëndetëse nga ish presidenti amerikan Bill Clinton. Të ftuar për të marrë pjesë në këtë ceremoni të pritjes ish presidentit amerikan janë edhe përfaqësues të opozitës, gjithashtu edhe presidenti i vendit Bajram Begaj, dhe siç thash do të marrin pjesë edhe qytetarë të shumtë. Policia ka marrë masat për të garantuar sigurinë gjatë kësaj vizite dyditore. Nga ana tjetër janë bllokuar disa nga rrugët kryesore që do çojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku do të mbahet ceremonia në nder të Bill Clinton. Kjo është vizita e parë e ish presidentit amerikan në Tiranë, ndërsa 11 vjet më parë Shqipërinë ka vizituar bashkëshortja e tij Hillary Clinton, e cila në atë kohë mbante postin e sekretares amerikane të shtetit.
Edmira, faleminderit shumë për këto informacione. Ne vazhdojmë programin nga studio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Emrat e mjekëve të njohur nga qyteti i Maqedonisë së Veriut po kish përdorën në rrjetet sociale për të shitur ilaçet e palicencuara. Mjekët kanë denoncuar këto raste ku janë kish përdorur emrat e tyre, megjithse faqet e internetit ekzistojnë ende. Nga agjencia Barnave në Maqedoninë e Veriut u bën thirrje qytetarëve që të mos blejnë barna që nuk janë të licencuara. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Halli të qonë të besosh në çdo gjë, aq më shumë kur ke dhëmbje dhe sistemi shëndetësor është jo funksional, siç është ky yni. Andaj porosita barra për dhëmbjen e gjurit nga ato që reklamohen online, thot për Radion Evropa e Lirë Maja Nikolovska, e cila punon si floktare. pasi ka marrë produktin e caktuar, për të e dyshimt ka qenë faktit se në kutinë e barnave nuk ka pas asnjë sqarim për përmbajtjen. Para që pagova për barna shkuan dëm, doja t'i ktheja, por askush nuk më përgjigjej në faqen e Facebookut ku i kisha porositur, kështu që mbeten barnat në sirtar pasi kisha frikë t'i konsumoj, thot Maja Nikolovska. Për të qenë më të besueshme produktet që ofrohen në rrjetet sociale, ato reklamohen gjojase nga mjek të njohur. Kështu që prej e intervistave të fabrikuara të rreshme në Maqedoninë e Veriut janë dhe mjekat. Për këtë arsye tashmë dy mjek të cilët u është keqpërdorë emri kanë ngritur padi ndaj personave të panjohur. Velo Markovski, mikrobiolog për Radio Evropa e Lirë, thotë se është merruar kur në rrjetet sociale ka parë një intervistë të fabrikuar ku ai gjoja se u rekomandon pacienteve një çaj për të luftuar parazitat e zorave. Shumë qytetare kanë bler çajin si ilaç, duke menduar se ai do t'u ndihmoj për problemet që kanë, pasi i njëjti thuhet se është rekomanduar nga unë. Pasi në vazhdimsi mundesh të demantoj këtë gjë dhe rastin e paraqita në polici, qytetarët më kanë shkruajtur se janë mashtruar. Çaji parazol tani nuk shitet në emër të mjekut Velo Markovski, por ai mbetet në treg me figurën e mjekëve imagjinar, pavarësisht se ai nuk është i regjistruar si produkt në farmacitë e vendit. Ndërkohë nga Agjencia e Barnave për Pajisje Mjekësore, Malmet, theksojnë se qytetarët duhet të kenë kujdes se çfarë përdorin, nga kush e blejnë produktin dhe nëse është me origjinë të verifikuar. Thot për Radio Evropa e Lirë, Lirim Shabani, drejtori i Agjencisë së Barnave në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut thonë se kanë vepruar pas denoncimit të tre mjekëve të cilët u janë keqpërdorë të dhënat personale përmes intervistave të imagjinuara për shitjen e preparateve mjekësore.
Në çdo rast ne po apelojmë që qytetarët mos të lëshohen në blerje të barnave të cilët nuk kanë kaluar filtrat e agjencionit të barnave. Për arsye se ato nuk janë të sigurt, nuk kanë garanci dhe nuk e dimë se pengan kanë ardhë në përrrugët jo legale. Apelojmë të qytetarët të blejnë ilaçe vetëm në barnatoret e licencuara.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria izraelite po kryen operacione masive ushtarake në kampin Jemen në veri të bregut të pushtuar perëndimor. Ministria Palestineze e Shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Muajin e kaluar, ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinezë gjatë një bastisje brenda kampit Jemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në këtë kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori edhe helikopter ushtarak. Në raportin e vazhdim sjellim detajet e tjera. Ushtria izraelite ka kryer një operacion masiv ushtarak në kampin Jemen në veri të bregut pushtuar perëndimor. Operacioni nisi me disa sulme me dron. Videot e publikuara në rrjetet sociale kanë shfaqur tym duke dalë nga një blok banimi. Ministria Palestineze e Shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Ka bombardime nga ajri dhe sulme nga toka, tha për AFP-n Mohamed Al-Sadeh, drejtori i gjysmës së kuqe palestineze në Jemen. Disa shtëpi janë bombarduar, tym ka gjithandej. Forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se kanë sulmuar infrastrukturën terroriste në zonën e Jemenit. Ne nuk do të qëndrojmë duar kryq përderisa terroristët vazhdojnë t'i lëndojnë civilet duke përdorur kampin Jemen si streth, thanë forcat izraelite duke shtuar se kampi ishte një bastion terrorist. Batalioni i Jemenit, një ombrell ushtarake që përfshin personat armatosur nga grupet palestineze Fatah, Hamas dhe Jihad Islamik, thanë se ne do të luftojmë kundër forcave pushtuese deri në frymën dhe plumbin e fundit dhe ne do të punojmë së bashku dhe do të bashkohemi nga të gjitha fraksionet dhe formacionet ushtarake. Dhjetra palestinezë të maskuar dhe të armatosur janë dislokuar në rrugicat e kampit. Ahmed Zaki, një banor i këtij kampi, tha BBC se autokolonat të ushtrisë izraelite kanë hyrë në periferitë e kampit nga disa rrugë, ndërsa shoferi palestinez i autoambulancës Kadel Ahmad, tha se ajo çfarë po ndodh brenda kampit të refugjatëve është një luftë e vërtetë. Ka pasur sulme nga ajri që kanë goditur kampin. Sa herë që shkojmë atje, shkojmë me 5 deri në 7 autoambulanca dhe kthehemi nga kampi me shumë njerëz të plagosur, tha për Reutersin. Muajin e kaluar ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinez gjatë një bastisje brenda kampit Yemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori helikopter ushtarak. Ndërka që 7 ushtarë izraelit dhe policë kufitaru plagosen në atë operacion. Dhuna midis izraelitve dhe palestinezve është përkeqësuar që nga viti i kaluar, Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor në luftën 6 ditore me 1967. Duke përjashtuar Jeruzalemin lindor, territori pushtuar është shtëpia afro 490.000 palestinezve që jetojnë në vend banime që konsiderohen ilegale sipas ligjit ndërkombëtar. Palestinezët që kërkojnë të krijojnë shtetin e tyre të pavarur kërkojnë tërheqjen e Izraelit nga të gjitha territoret e pushtuara gjatë luftës 6 ditore dhe të shkatrojnë të gjitha vendbanimet hebreje. Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar për forcimin e vendbanimeve dhe nuk ka shprehur interesim për rinisjen e bisedimeve të paqes, të cilat nuk janë zhvilluar që nga viti 2014.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Holandës dhe i Luksemburgut me 3 dhe 4 korrik do të qëndrojnë në Beograd dhe Prishtinë. Të dy kryeministrat fillimisht do të vizitojnë Zagrebin dhe më pas do të qëndrojnë në Beograd ku do të takohen me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Një ditë më vonë do të qëndrojnë në Prishtinë ku do të takohen me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizita e dy kryeministrave evropian ishte planifikuar para disa muajsh. Por ata do të shfrytëzojnë këtë udhtim për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj liderëve në Kosovë dhe Serbi për nevojën e uljes së tensioneve, qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe kthimin e dialog që ndërmjetësohet nga Brukseli. Në këtë vizitë ishte paraparë të merrte pjesë edhe kryeministri i Belgjikës, por ai e ka anuluar pjesëmarrjen për shkak të një krize të brendshme politike. Kjo vizitë sipas burimeve diplomatike ishte planifikuar si një çasje përbashkët të Beneluxit në disa çështje të rëndësishme për në Ballkanit Perëndimor. Këto tri shtete janë shumë të interesuara për një bashkëpunim të ngushtë, sidomos në çështjen që kanë të bëjnë me migrimin. Një zyrë ndërkombëtare që do të hetojë Rusinë për pushtimin e saj të Ukrainës është hapur sot në Hagë. Ky është hap i parë drejt një tribunali të mundshëm kundër udhëheqjes në Moskë. Qendra ndërkombëtare për ndjekjen e krimeve të agresionit ka prokurorë nga Kievi, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale. Kjo zyrë do të hetojë dhe do të mbledhë dëshminë në një lëvizje që do të shihet si hapi i përkohshëm përpara krijimit të një tribunali special që mund të sjellë para drejtësisë zyrtare të Kremlinit për nisjen e luftës në Ukrainë. Thirrjet për krimin e një tribunali special për Ukrainën janë shtuar sepse Gjykata Ndërkombëtare Penale, Gjykata për Krimet e Luftës, që është po ashtu në selinë e Hagë, nuk ka mandat për të hetuar krimet e gjërat të agresionit. Trazirat në mbar Francën që u nisën pas vrasjes së një 17-vjeçari janë qetësuar në natën e 6, por ndërtesat publike, makinat dhe koshat e blerave kanë qenë caki i zjarreve dhe vandalizmit gjatë natës. Ministria e Brendshme franceze tha se gjatë natës janë arrestuar 157 persona, që nga 27 qershori kur nisën trazirat në Francë janë arrestuar 3554 persona, teksa janë sulmuar edhe 2 stacione policore. Afër 45.000 oficerë u dislokuan në mbar vendin ku janë mbajtur protesta kundër diskriminimit ndaj personave që kanë prejardhje nga ish kontinenti francez dhe që jetojnë në lagje me të ardhura më të ulta. Nehal, adoleshenti që u vra të martën e kaluar, ishte me prejardhje algjeriane. Ai u vra nga një polic në periferi të Parisit. Në mbar Francën 297 makina e ndjegur gjatë natës, ndërkaq zjarrvënje ka pasur edhe në 34 ndërtesa. Luftime intenzive po vazhdojnë në pjesën lindore dhe jugore të Ukrainës. Kievi ka raportuar se ka shënuar fitore të vogla në fush betejë ku kundërofenziva ukrainase po përballet me rezistencë të fortë nga forcat ruse. Në një postim me 3 korrikt në Twitter, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkroi se java e kaluar në vijën e frontit ka qenë e vështirë, por ne po bëjmë përparim. Ne po ecim përpara hap pas hapi, shtoi ai. ky postim i Zelenskit erdhi pasi zëvendësministre e mbrojtjes Hana Malar shkroi në platformën Telegram me dy korrik se 9 kilometra katror ishin shliruar nga forcat ruse në rajonin Donetsk gjatë javës së kaluar, një ndryshim që tha se ishte rezultati përmirësimit të pozicionit taktik. Në pjesën jugore të vendit shkroi ajo mbi 28 kilometra katror ishin rimar gjatë të njëjtës periudhe. Ajo shtoi se si operacionet të sulmuese ashtu edhe ato mbrojtëse janë duke vazhduar në lindje, ku tha se luftimet e ashpra po zhvillohen atje tani. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.